Մաս երկրորդ.
Քոմինը, որ անկասկած մեծ մտքի տեր մարդ էր, բնականաբար շատ շոյված զգաց իրեն եվրոպական բոլոր գահակալներից ամենախելոքի գովասանքից, և չկարողացավ ծածկել այդ տպավորությունը, որ նրա վրա գործեցին թագավորի շողոքորդ խոսքերը. «Ինչքան ես կկամենայի», շարունակեց Լյուդովիկոսը, նայելով իր խոսակցի աչքերին, «ունենալ այդպիսի ծառա. Կամ ավելի ճիշտ, արժանի լինել այդպիսի ծառայի, Քոմին. Այն ժամանակ, իհարկե, ես չէի գտնվի այժմ վանել դրության մեջ. Սակայն ես նույնիսկ կհաշտվեի իմ վիճակի հետ, եթե ես կարողացած լինեի օգտվել այնպիսի փորձված պետական մարդու խորհուրդներից, ինչպիսին դու ես»։ Դե Քոմինը պատասխանեց, որ նա պատրաստ է մշտապես ծառայելու նորի մեծությանը, ինչքան որ իր ուժերը կներեն, եթե միայն այդ չի հակասի այն հավատարմությանը, որ նա պարտական է իր օրինական տիրոջը, Բուրգունդիայի դուքս Կարլոսին։ «Եվ միթե ես այնպիսի մեկն եմ, որ ընդունակ է ոտնձգություններ անելու քո հավատարմության դեմ, դքսի նկատմամբ»,  կեղծ պաթոսով բացականչեց Լյուդովիկոսը։ «Ավաղ, միթե ես հենց այս րոպեին վտանգի մեջ չեմ հենց այն պատճառով, որ չափազանց վստահություն եմ ունեցել դեպի իմ վասալի հավատարմությունը. Միթե որևէ մի ուրիշի համար ֆեոդալական երթման պահպանումը կարող է ավելի սրբազան լինել, քան ինձ համար, որի բախտ այս րոպեին կախված է միայն այդ երթումն անխախտ պահելուց»։ «Ոչ, Ֆիլիպ դե Քոմին», շարունակիր ծառայել Կարլոս Բուրգունցուն, «և դու նրան անգնահատելի ծառայություն կմատուցես, հաշտեցնելով նրան Լյուդովիկոս թագավորի հետ. դու դրանով ազնիվ կերպով կծառայես մեզ երկուսիս, և մեզնից մեկը գոնե կարող կլինի շնորհապարտ լինել քեզ. ես լսել եմ, որ քո ստացած ռոճիկն այս արքունիքում գլխավոր բազեապանի ռոճիկից ավելի չէ»։ «Ահա ինչպես են գնահատում ամբողջ Եվրոպայի ամենաիմաստուն խորհրդականին. նրան հավասարեցնում են, եթե դեռ ավելի ցածր չեն դասում, այն մարդուն, որի պարտականությունն է կերակրել և բուժել գիշատիշ թռչուններին. բայց Ֆրանսիան հարուստ է, ֆրանսիական թագավորը շատ փող ունի. դե թույլ տուր ինձ իմ բարեկամ հարթել այդ աղաղակող անարդարությունը. հենց փողն էլի դեպ իմ ձեռքի տակ է. թույլ տուր օգտվել դրանից»։ Այդ խոսքերի հետ թագավորը հանեց փողով լի մի քզակ, բայց Քոմինը, որ շատ ավելի բծախնդիր էր, քան մնացած պալատականների մեծամասնությունը, հրաժարվեց նվերը վերցնել, հայտնելով, որ նա իրեն միանգամայն բավարարված է համարում իր օրինական տիրոջ առատաձեռնությամբ, և ոչ մի նվեր չի կարող էլ ավելի զորացնել իր ցանկությունը նորին մեծությանն անկեղծորեն ծառայելու։ «Եզակի մարդ», բացականչեց Լյուդովիկոսը, «թող գրկեմ քեզ, մեր դարի միակ խելացի և անկաշառ պալատականի. իմաստությունը թանկ է և ոսկուց, և հավատա ինձ, Ֆիլիպ, ես շատ ավելի վստահում եմ քո աջակցությանը, քան նրանց օգնությանը, որոնք ընդունել են իմ նվերները. ես գիտեմ, որ դու խորհուրդ չես տա դքսին ուխտադրուժ կերպով օգտագործելու այն պատահությունը, որ ճակատագիրը, կամ ավելի ճիշտ, իմ սեփական հիմարությունը դրել է նրա ձեռքը»։
«Ուխտադրուժ լինել, իհարկե ոչ, բայց պատահությունն օգտագործել ես անպայման խորհուրդ կտամ նրան»,
պատասխանեց պատմագիրը։ «Բայց ինչպես և ինչ չափով»,  հարցրեց Լյուդովիկոսը։ «Ես դեռ բոլորովին չեմ կորցրել գլուխս և ինչ չեմ փայփայում այն հույսով, որ ինձ կհաջողվի այստեղից դուրս գալ առանց փրկագին վճարելու. միայն թե թող դրա չափը չմոտենա անխոհեմության սահմաններին, որովհետև ես մշտապես պատրաստ եմ լսելու բանականության ձայնին, լինի այդ Փարիզում, Պլեսիում, թե Պերոնում»։
«Այո, բայց ձերդ մեծության թույլ տվությամբ ես պետք է նկատեմ, որ թե Փարիզում և թե Պլեսիում բանականության ձայնը հնչում էր այնքան ցածր և մեղմ, որ ոչ միշտ էր կարողանում հասնել ձերդ մեծության ականջին. մինչդեռ Պերոնում, անհրաժեշտության հետևանքով այդ հնչում է տիրաբար և հրամայական կերպով»։
«Դու, ինչպես ես տեսնում եմ, սիրում ես պատկերավոր դարձվածքներ»,
ասաց Լյուդովիկոսը, մեծ դժվարությամբ զսպելով իր տհաճությունը։ «Իսկ ես պարզ մարդ եմ, Քոմին. Խնդրում եմ, թող այլաբանությունները և խոսիր հասարակ կերպով»։ «Ինչ եք ամենում ինձնից ձեր դուքսը»։
«Ես լիազորված չեմ նրա պահանջները ներկայացնելու, թագավոր», ասաց Դ. Քոմինը։ «Շուտով դուքսն ինքը կհայտնի այդ պահանջները ձեր մեծությանը. Բայց ես կռահում եմ նրա կողմից դրվելիք ինչ-ինչ պահանջների հնարավորությունը. Եվ եթե ձեր մեծությանը ցանկալի է, ես պատրաստ եմ ձեզ հայտնելու այդ պահանջները, որպեսզի դուք ավելի կամ պակաս չափով պատրաստված լինեք. Ահա օրինակ, թեկուզ հենց Սոմի վրա գտնվող քաղաքների վերջնական զիջման հարցը»։
«Ես այդ սպասում էի», ասաց Լյուդովիկոսը։
«Դուք հավանորեն պետք է հրաժարվեք Լիաշցիներից և Գիոմ Մարկից»։
«Հրաժարվում եմ նույնպիսի հաճույքով, որքան Դժողքից և Սատանայից», ասաց Լյուդովիկոսը։
«Դուքսը կարող է որպես գրավական պահանջել մի քանի ամրությունների հանձնումը կամ նման որևէ բան, որպես երաշխիք այն բանի, որ ապագայում Ֆրանսիան խռովություններ չի սերմանի ֆլամանցիների մեջ»։
«Այդ նորություն է, ես երբեք չեմ լսել»,
պատասխանեց թագավորը, «որ վասալը երաշխիքներ պահանջի իր վեհապետից»։
«Բայց այդ էլ ընդունենք, շարունակեցեք»։
«Ձեզնից կարող են պահանջել նաև պատշաճ և անկախ կալվածքներ ձեր փառապանձ եղբոր, իմ տիրոջ բարեկամի և դաշնակցի համար, օրինակ Նորմանդիան կամ Շամպայնը. դուքսը շատ է սիրում ձեր հոր ընտանիքը, թագավոր»։
«Այո, Սատանան տանի, այնքան է սիրում, որ կամենում է նրա բոլոր երեխաներին թագավորներ դարձնել»։
Բացականչեց Լյուդովիկոսը։
«Սպառվեց վերջապես քո կռահումների պաշարը»։
«Ոչ բոլորովին», պատասխանեց Քոմինը։ «Ձեզնից կարող են դեռ պահանջել նաև, որ ձերդ մեծությունը չճնշի Բրետոնի դքսին, ինչպես այդ երբեմն պատահել է, և որ դուք ապագայի համար ճանաչեք նրա և մյուս խոշոր վասալների իրավունքը դրամ կտրելու, դուք սեր կոչվելու և ողորմածությամբ Աստծո թագավորներ տիտղոսը կրելու»։
«Մի խոսքով, իմ բոլոր վասալներին թագավորներ դարձնելու»։ «Լսեցեք, սինյոր Ֆիլիպ, չլինի թե կամենում եք, որ ես եղբայրասպան դառնամ»։ «Դուք հիշո՞ւմ եք իմ եղբայր Կարլոսին»։ «Նա մեռավ հենց որ Գիենի դուքս դարձավ»։ «Եվ ինչ կմնա Կարլոս մեծի սերնդին և ներկայացուցչին, եթե նա իր ամենահարուստ գավառները ձեռքից տալուց հետո իրավունք պահի միայն Ռայմսում թագավոր օծվելու և իր ճաշն ուտելու բարձր ամփոխանու տակ»։
«Մենք կթեթևացնենք ձեր մեծության հոգսը, տալով ձեզ մի ընկերակից, որ ձեզ հետ կբաժանի ձեր օգոստոսափառ միայնությունը. թեև Բուրգունդիայի դուքսը ներկայումս չի պահանջում անկախ թագավորի տիտղոս, սակայն նա կամենում է ազատվել ֆրանսիական թագից ունեցած նվաստացուցիչ վասալական կախումից. նա մտադիր է կայսերական թագի ընդօրինակումով իր դքսական թագը պսակել իշխանությամբ, իր տիրույթների անկախության խորհրդանշանով»։
«Ինչպես է հանդգնում Բուրգունդիայի դուքսը Ֆրանսիայի վասալը, որ երդում է տվել նրան»,
բացականչեց Լյուդովիկոսը մեծ հուզմունքով տեղից ցատկելով։ «Ինչպես է նա հանդգնում իր վեհապետին պահանջներ ներկայացնելու, որոնց համար համաձայն եվրոպական բոլոր օրենքների նրա կալվածքները ենթակա են բռնագրավման»։
«Իրերի ներկադրության մեջ ձեզ համար չափազանց դժվար կլինի բռնագրավման վերաբերմամբ դատավճիռնի կատարածել»,
սառնարյուն կերպով պատասխանեց Դ. Քոմինը։
«Ձեր մեծությանը շատ լավ հայտնի է, որ ֆեոդալական օրենքները հնացել են, և ոչ մի տեղ, նույնիսկ գերմանական կայսրության մեջ, այլևս չեն գործածվում իրենց խստությամբ, և որ թագավորներն ու վասալները աշխատում են իրենց ուժերի և հնարավորությունների չափ փոխադարձ հարաբերությունները կարգավորել համերաշխ կերպով»։ «Ձեր մեծության կողմից Ֆլանդրիայում դքսի վասալների հետ կապված խնդիրներին միջամուխ լինելը արդարացման միջոց կծառայի իմ տիրոջ վերաբերմունքի համար, եթե անգամ նա մտածեր ճանաչել տալ իր կատարյալ անկախությունը, որպեսզի դրանով վերջ տա Ֆրանսիայի հետագա միջամտությանը Բուրգունդիայի գործերին»։
«Ախ, Քոմին, Քոմին»։
Դառնությամբ ասաց թագավորը, նորից ուզմունքից սկսելով դեսուդեն քայլել սենյակում։
«Ինչպիսի սոսկալի դաս է այդ ինձ համար. Վայ պարտվողին նյութի վերաբերմամբ. Ես ուղղակի չեմ կարողանում հավատալ, որ դուքսը կպնդի, որ այդ բոլոր ծանր պահանջներն ընդունվեն.
Ամենայն դեպս ավելի լավ է, որ ձեր այդ մեծությունը նախորոք պատրաստված լինի դրա համար».
«Բայց չափավորությունը, Քոմին, չափավորությունը հաջողության ժամանակ ոչ ոք այդ ավելի լավ չի հասկանում, քան դու, Քոմին. Անհրաժեշտ է այն մարդու համար, որ կամենում է դրանից բխած օգուտները իր համար ապահովել.
Չզայրանաք ձեր այդ մեծություն, եթե ասեմ, որ չափավորության առավելությունը, ինչպես ես դիտել եմ, հայտարարվում է միայն պարտված կողմից. Հաղթողը շատ ավելի արժեք է տալիս ողջախոհությանը, որը թելադրում է նրա ձեռքից բաց չթողնել բարենպաստ պատեհությունը».
«Ինչ արած, ես կմտածեմ այդ մասին»,
ասաց թագավորը,
«բայց հույս ունեմ, որ գոնե դրանով սպառվում են դքսի անխոհեմ պահանջները. ավելի առաջ գնալ այլևս անկարելի է, թե դեռ ուրիշ բան ևս կա. տեսնում եմ քո աչքերից, որ կա.
Էլ ուրիշ ինչ է կամենում դուքսը, իմ թագը? Բայց եթե այդ պահանջներն ընդունվեն, այդ թագն արդեն զրկվում է իր ամբողջ փայլից»։
«Ձեր այդ մեծություն», պատասխանեց Քոմինը,
«այն, ինչ դեռ մնում է ինձ ասելու, կիսով չափ, նույնիսկ ավելի քան կիսով չափ, կախված է միայն դքսից. այնուամենայնիվ, նա կկամենար ձեր այդ մեծության հավանությունն այդ արդիվ, որովհետև այդ անմիջականորեն ձեզ է վերաբերում, թագավոր»։
«Գրողը տանի, դա ի՞նչ է նշանակում»,
անհամբեր բացականչեց թագավորը։ «Բացատրեք ինձ, սինյոր Ֆիլիպ. Գուցե ես պետք է իմ աղջկան որպես հարճ տամ նրան, կամ էլ ինչ խայտառակությամբ է նա ուզում արատավորել իմ անունը»։
«Այստեղ ոչ մի անպատվության հարց չկա, թագավոր. հարցը միայն այն է, որ ձեր եղբայր Օրլեանի դուքսը»։
«Ահա թե ինչ»,
ընդհատեց նրան Լյուդովիկոսը, բայց Քոմինը շարունակեց առանց ուշադրություն դարձնելու նրա բացականչությանը։
«Օրլեանի դուքսը հրապուրվել է երիտասարդ կոմսուհի Իզաբել Կրուայով, և դուքս Կարլոսը, որ միանգամայն հավանություն է տալիս այդ ամուսնությանը, ցանկանում է ունենալ ձեր համաձայնությունը, և որ ձեր այդ վսեմությունը երիտասարդ զույգին ապահովի նրա բարձր դիրքին համապատասխան օժիտ, որը իր կոմսուհու կարողության հետ մեկտեղ կկազմեր արժանի կարողություն Ֆրանսիայի զավակի համար»։
«Երբեք չի կարող այդ տեղի ունենալ, երբեք»,
գոչեց թագավորը սոսկալի հուզմունքի մեջ, որն այժմ պորտկաց, չնայած որ նա մինչ այդ զսպում էր մեծ դժվարությամբ։
«Երբեք, երբեք. թող բերեն մկրատը և խուզեն ինձ, ինչպես մի հիմար գեղճուկի, որին ես առանց այդ էլ շատ եմ նման. թող ինձ վանք ուղարկեն, գերեզման դնեն. թող նրանք իմ աչքերն այրեն շիկացած երկաթով, թունավորեն, գլխատեն ինձ. թող ինձ հետ վարվեն, ինչպես կամենում են. ես թույլ չեմ տա Օրլեանի դքսին դրժել այն խոսքը, որ նա տվել է իմ աղջկան. նա չի ամուսնանա ուրիշ որևէ մեկի հետ, քանի դեռ կենդանի է իմ աղջիկը»։
«Նախքան այդպիսի վճռականությամբ այդ ամուսնության դեմ կանգնելը, ձեր այդ մեծությունը պետք է նկատի առնի, թե արդյոք դուք հնարավորություն ունեք նրան արգելելու»,
ասաց Քոմինը։
«Ոչ մի ողջախոհ մարդ փորձ չի անի գահավիժող ժայռը պահելու»։
«Այո, բայց արիասիրտ մարդը կարող է նրա տակ իր գերեզմանը գտնել»,
պատասխանեց Լյուդովիկոսը։
«Մտածիր միայն, Քոմին, այդ ամուսնությունն ուղղակի կործանում է նշանակում, այդ խորտակում է իմ պետության համար. չէ՞ որ ես միայն մի տղա ունեմ, մի թույլ երեխա, իսկ նրանից հետո Օրլեանի դուքսն է հանդիսանում իմ ժառանգը. ինքը եկեղեցին համաձայնվել է նրա և Ժաննայի ամուսնությանը, և այդ կոչված է բախտավոր կերպով միացնելու իմ տան երկու ճյուղերի շահերը. հիշիր, որ այդ ամուսնությունն իմ կյանքի փայփայած երազն է եղել. ես այդ կշռադատել եմ ամեն կողմից, օրեր և գիշերներ մտածել եմ դրա մասին, կռվել եմ դրա համար, և մեղք եմ գործել դրա համար»։
«Ոչ, Քոմին, ես չեմ կարող հրաժարվել դրանից. Դու միայն մտածիր դրա մասին, Քոմին, միայն մտածիր, և խղճա ինձ այս ծայրահեղ կացության մեջ.
Ես հավատացած եմ, որ քո հանճարը կօգնի քեզ քավության մի նոխազ գտնելու այդ զոհողության փոխարեն, որովհետև իմ ծրագիրն ինձ համար նույնքան թանկ է, որքան թանկ էր Աբրահամի համար նրա միակ զավակը.
Գտա ինձ, Ֆիլիպ, դու չես կարող չհասկանալ, որ հեռատես մարդու համար, որը նայում է ապագային, երկարատև ջանքերով ստեղծված ծրագրերի տապալման մեջ ավելի շատ դառնություններ կան, քան կարճատև վշտերի մեջ սովորական մարդկանց, որոնք ձգտում են միայն հագուրտ տալ իրենց վայրենական կրքին.
Դու կարողանում ես կարեկցել փշրված հույսերի խոր վշտին,
նրբորեն մտածված հաշիվների դավաճանման.
Միթե դու ինչ չես գտա?
Ես կարեկցում եմ ձեր վշտին, թագավոր,
պատասխանեց Քոմինը, որքան որ իմ պարտականությունն է իմ իշխանավորի առջև.
Մի խոսիր նրա մասին, մի հիշատակիր նրա անունը.
Բացականչեց թագավորը, անկեղծ թեշինծու մի ուժգին վրդովմունքի թափով, որը նրան ստիպեց ըստ երևույթին մի րոպե մոռանալ իր սովորական զսպվածությունը.
Կարլոս Բուրգունցին արժանի չէ քո նվիրվածությանը. Եթե նա համարձակվում է վիրավորել և հարվածել իր խորհրդատուներին և նրանցից ամենաիմաստունին և ամենահավատարիմին վիրավորական անունով կոչել ծեծված գլուխ,